Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Արձագանքներ, գնահատականներ ոչ իշխանական ուժերի երեկվա հանրահավաքին։ Տեսակետների խաչմերուկ, այսօրվա մեր հյուրերը անդրադառնում են Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցությանը, երեկ Մինսկում Սերժ Սարգսյանը ստորագրեց այդ փաստաթուղթը։ Դիլիջանում այսօր հանդիսավոր արարողությամբ բացվեց Հայաստանում առաջին միջազգային քոլեջը, մեր ռեպորտաժը։ Երևանի իշխանությունները ճոխությամբ նշում են Էրեբունի Երևան տոնակատարությունները և միաժամանակ քանդվում է հին Երևանը։ Վրաց թուրքական սահմանին հայ երիտասարդները Արարատ անունով հայկական ռեստորան են բացել։ Կլսեք նաև մամուլի տեսություն, հետաքրքիր այլ հաղորդումներ, հիմա ծանոթացնեմ վերջին լուրերին։ Սերբիայի նախագահ Տոմիսլավ Նիկոլիչը պաշտոնական այցով ժամանել է Երևան, Հայաստանի նախագահի նստավայրում տեղի է ունեցել նրա դիմավորման պաշտոնական արարողությունը, որին հաջորդել է նախագահների հանդիպումը։ Սերժ Սարգսյանը հույս է հայտնել, որ Սերբիայի նախագահի այցը նոր խթան կհաղորդի հայ-սերբական քաղաքական երկխոսությանը և համագործակցությանը։ Սերբիայի նախագահը վստահեցրել է, որ իր երկիրը առավելագույն ջանքեր կներդնի սերտացնելու հայ-սերբական կապերը և խորացնելու համագործակցությունը։ Այսօր նրանք Դիլիջանում մասնակցել են միջազգային քոլեջի բացման արարողությանը և նշեմ նաև, որ այսօր Եվրո 2016-ի ընտրական փուլում Երևանում ժամը 20-ին սկսվելու է Հայաստանի և Սերբիայի ֆուտբոլի հավաքականների հանդիպումը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն հոկտեմբերի 13-ին պաշտոնական այց է կատարելու Ադրբեջան, այս մասին հաղորդում է ԱՊԱ գործակալությունը, վկայակոչելով Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունը։ Այցելության ընթացքում նախատեսվում է ստորագրել երկու երկրների պաշտպանության նախարարությունների միջև 2015 թվականի համագործակցության պլանը։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն այսօր ասել է, որ հաջորդ շաբաթ հանդիպելու է Ռուսաստանի նախագահին, քննարկելու Ուկրաինայի արևելքի իրավիճակը։ Հանդիպումը տեղի է ունենալու Միլանում հոկտեմբերի 16-ից 17-ը անցկացվելիք համաժողովի շրջանակներում։ Պորոշենկոն ասել է, որ հանդիպմանը ներկա են լինելու Գերմանիայի կանցլերը, Իտալիայի և Մեծ Բրիտանիայի վարչապետերը։ «Ես չեմ ակնկալում, որ դա հեշտ բանակցություններ կլինեն, բայց ես լավատես եմ», այսօր ասել է Ուկրաինայի նախագահը։ Ուկրաինայի արևելքում, չնայած Կիևի և ռուսամետ անջատականների միջև սեպտեմբերին ձեռք բերված հրադադարի համաձայնությանը, որոշ ուղղություններով ռմբակոծությունները շարունակվում են։ Ուկրաինական հատուկ գործողության մամուլի ծառայությունը հաղորդում է, որ անցած գիշերը ռուս անջատականները զենիթային համակարգերից երկու անգամ ռմբակոծել են Շչաստիե քաղաքի մոտ գտնվող ուկրաինական զորքերի դիրքերը, սրանից բացի ևս 3 վայրերում կրակ է բացվել ուկրաինական դիրքերի վրա։ Դոնեցկում անցած գիշերը ուկրաինական ուժերը ռմբակոծել են քաղաքի շրջաններից մեկը, ռուս անջատականները հաղորդում են, որ քաղաքում բնակելի տներ են վնասվել, իսկ ուրբաթորվա ռմբակոծությունների արդյունքում Դոնեցկում 3 մարդ էր զոհվել, 4-ը վիրավորվել։ Այնուամենայնիվ հակամարտ կողմերը պատրաստվում են հրադադարի համար ևս 1 քայլ կատարել։ Այսպես կոչված Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության վարչապետ Ալեքսանդր Զախարչենկոն այսօր բրիֆինգում ասել է, որ այսօրվանից պետք է ուժի մեջ մտնի լռության ռեժիմը։ Եթե 5 օրվա ընթացքում հրադադարը ամբողջությամբ պահպանվի, ապա կողմերը կսկսեն հետ քաշել ծանր հրետանին։ Իսլամական պետության խմբավորումները Իրաքում ուրբաթորը սպանել են լրագրող Ռադ Մահումեդ Ալ-Ազաուրին, նրա եղբայրը ու ևս 2 մարդու, այս մասին Ֆրանս Պրեսին ասել են լրագրողի հարազատները։ Լրագրողներ առանց սահմանների միջազգային կազմակերպությունը հաղորդում է, որ Ռադ Մահումեդ Ալ-Ազաուրին օպերատոր էր աշխատում Սամա Ալեհ Ալդեն հեռուստաընկերությունում, բոլոր սպանվածները առևանգվել էին անցած կիրակի Սամարա քաղաքում, նրանց սպանությունները իսլամիստները կատարել են հրապարակայնորեն Բաղդադից հյուսիս ընկած գյուղերից մեկում։ Իսլամիստ ծայրահեղականները ուրբաթորը գրավել են Կոբանի քաղաքը պաշտպանող քրդերի շտաբը և հասել են քաղաքի կենտրոնական շրջաններին։ Քրդերը արդեն 2 շաբաթ պաշտպանում են քաղաքը, բայց վերջին օրերին իսլամիստները հաջողության են հասնում։ Ամերիկյան օդուժի ռմբահորումները նրանց չեն կանգնեցնում։ Պենտագոնի ներկայացուցիչները ասել են, որ առանց ցամաքային գործողությունների հնարավոր չէ կանգնեցնել ծայրահեղ իսլամիստ զինյալներին։ թուրք-սիրիական հենց սահմանի վրա գտնվող Քոբանի քաղաքի մոտ Թուրքիան ուժեղացրել է սեփական սահմանի պաշտպանությունը, բայց իսլամիստների դեմ ռազմական գործողությունների չի դիմում։ 4 գիշեր շարունակ Թուրքիայի խոշոր քաղաքներում քրդերը բողոքի ակցիաներ անցկացրեցին իշխանությունների սպահանջելով օգնության հասնել սիրիացի քրդերին, բայց իշխանությունները ճնշել են ցույցերը, ճնշումների արդյունքում մոտավորապես 3 տասնյակ քուրդ ցուցարար է զոհվել։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակում եմ ծրագիրը եւ նախ անդրադառնանք երեկվա հանրահավաքին։ Քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները ինչպես են մեկնաբանում հանրահավաքում հնչած ելույթները։ Լսենք Հովանես Շողիկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հարթակում 3 կողք կողքի կանգնած մարդիկ ընդհանուր ճանապարհ չունեն գնալու, այսօր կարծիք հայտնեց հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն անդրադառնալով Ազատության հրապարակում անցկացված բազմամարդ ցույցին։ Իշխանափոխություն պահանջող ուժերը, ըստ իշխող հանրապետականի, նախ ներքին հակասությունները հարթելու խնդիր ունեն։
Նախ թողուն ցանուն հայտարարեցին, ի՞նչ են ասում։ Երեքով որոշեն, թե իրենք ի՞նչ են ասում։ Ինձ ցանուն հայտարարել, եթե հարթակ է գործում, մարդիկ են անում, ոստա են անում։
Հիշացնենք, երեկվա հանրահավաքում ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանը, խոսելով Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության մասին, ասաց. Սերժ Սարգսյանը ստորագրությունը դրեց մի փաստաթղթի վրա, որը վաճառում է Հայաստանի անկախությունն ու ինքնիշխանությունը։ Տրամագծորեն հակառակ հայտարարություն արեց Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, քննադատելով այդ դաշինքին դիմախոսներին։
Հայաստանի անդամակցությունը Եվրասիական միությանը այլևս անշրջելի իրողություն է, իսկ այդ արդի 2-3 տասնյակ անհատների ջրադրումները արդեն վերածվում են զավեշտի։
Ոչ իշխանական ուժերի երեկվա հանրահավաքում հակն ու ժառանգությունը խոսեցին իշխանափոխության մասին, սակայն դրա իրականացման ուղիներին խոստացան անդրադառնալ առաջիկա հավաքին։ Վարչախմբից այլևս սպասելիք չունենալով, այսուհետև մենք նրան պահանջներ կամ փոխզիջումային առաջարկներ առավելևս վերջնագրեր չենք ներկայացնելու, երեկ հայտարարեց Հայազգային կոնգրեսի ղեկավար Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։
Ուստի երկխոսության և փոխզիջումային լուծումների առաջարկները պետք է բխեն իշխանություններից և ոչ թե մեզնից։ Եթե իշխանությունների այդ առաջարկները ողջամիտ լինեն, ապա հնարավոր է, որ դրանց ընդառաջենք։ Իսկ եթե ոչ, ապա գործող նախագահի օրինակով այդ առաջարկները ուղարկենք գրողի ծոցը։
Ազատության հարցին արդյոք հանրահավաքային դաթարը իշխանությունների հետ հնարավոր բանակցություններն են, ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը բացասական պատասխանեց։
Մի ժամանակ վերջնագրերով էին խոսում, բարձր էին դիմակում կամ առաջարկում են, որ մենք առաջարկություն ունենք իրենց։ Հիմա ինքը առաջարկությունը ուզում, թե իշխանափոխությունը ուզում, ի՞նչ է ուզում։
Ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբիկ Հակոբյանը երյակի ներսում արկա հակասությունների մասին հարցին ի պատասխան պնդեց. «Կան շեղումներ»։ Հակոբյանն ասաց, որ մինչև հանրահավաքը 3 քաղաքական ուժերի միջև պայմանավորվածություն է եղել չանդրադառնալ արտաքին քաղաքական հարցերին։
Միասնական արտաք այն տեղը չէր, որտեղ պետք է արդեն դեպատներ ծավալվել այդ բազմազարանոց մարդկանց մոտ քաղաքական առավելյուս շեշտադրումներ հետ կապած արտաքին։ Ընդհանրապես պետք է ասել, որ որոշ շեղումներ, այսպես ասի, խախտումներ եղան մեր պայմանավորվածությունների շրջանակում, երկրի մասին է խոսքը։
Հակոբյանը չմարամասնեց, թե ով է խախտել պայմանավորվածությունը, ասելով, որ առաջիկայում գործընկերների հետ կքննարկեն այդ հարցը։ Նկատենք, որ երեկվա հանրահավաքում արտաքին քաղաքականության մասին առաջինը խոսեց հենց ժառանգության ղեկավարը, որին և հետևեց Տեր-Պետրոսյանի հայտարարությունը։ Ի դեպ, 3 հակառաջնորդը նաև հայտարարեց, որ երյակը այսուհետև դարձյալ հրաշալի քարյակ է, քանի որ խորհրդարանական 3 խմբակցությունների հետ է Ստեփան Դեմիրճյանի գլխավորած Հայաստանի ժողովրդական կուսակցությունը։ Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբիկ Հակոբյանը, սակայն, պնդում է. Երյակը մնացել է երյակ, ձևաչափը չի փոխվել և որևէ քաղաքական ուժ իրենց չի միացել։
Իհարկե պետք է շարժման լայնվի, ավելի բազմամարդ, բազմաքաղաքական սպեկտրով ներկայանա, բայց առանց երյակում քննարկելու որևէ քաղաքական ուժ չի կարող մասն կազմել այս ձևաչափին, և ելի որոշ շեշտադրումներ եղան, որոնք չեն համընկնում մեր պայմանավորվածության այն ինչ որ պայմանավորվել է դերակով, այդ դարձերին առաջիկայում մենք մեր գործընկերների հետ քննարկենք այդ դարձերը։
Հայազգային կոնգրես կուսակցության մամուլի խոսնակ Արման Մուսինյանն այսօր հրաժարվեց այս հարցերին պատասխանել, ասելով, որ կարձականքեն հետ հանրահավաքային հանգստից հետո միայն։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօրվա մամուլի հրապարակումների գլխավոր նյութերը հանրահավաքի մասին են, բայց մինչ Հայաստանի թերթերը ընթերցելը նշեմ, որ միջազգային լրատվամիջոցները ևս անդրադարձել են հանրահավաքին։ Բրիտանական Guardian-ը գրում է, որ ուրբաթ օրը ընդդիմության աճակից ավելի քան 10,000 ցուցարարներ պահանջում են իշխանության փոփոխություն, ներկայիս իշխանություններին մեղադրելով կոռուպցիա և աղքատության դեմ պայքարը ձախողելու մեջ։ Al Jazeera հեռուստաընկերությունը հաղորդում է, որ Հայաստանի մայրաքաղաքում հազարավոր ցուցարարներ բողոքել են իշխանությունների դեմ մեղադրելով նրանց կոռուպցիայի մեջ։ Նշվում է, որ վերջին տարիներին սա ամենախոշոր հանրահավաքն էր, ավելի քան 10,000 մարդ էր մասնակցում ընդդիմադիր 3 հիմնական կուսակցությունների համատեղ հանրահավաքին։ Al Jazeera-ն խոսել է նաև մարդկանց հետ։ 61-ամյա Աշոտ Պետրոսյանը ասել է, թե հոգնել է այս կառավարությունից, նրանք միայն իրենց շահերի համար են աշխատում, ժողովրդի մասին չեն մտածում, ասել է նա։ 29-ամյա Լուսինե Նավասարդյանը ասել է, թե արտագաղթի մակարդակը աղետալի է և բոլոր մակարդակներում կոռուպցիա կա։ Պետրոսյան ազգանով ցուցարարներից մեկը ասել է, թե եթե սահմանադրական փոփոխություններ կատարվեն, ապա ներկայիս իշխանությունը պարզապես կերկարացնի իր գոյության ցիկլը։ Արտասահմանյան ևս մի քանի լրատվամիջոցներ տպագրել են Ֆրանսպրեսի հաղորդագրությունը, հիմնական շեշտադրումները մարդկանց դժգոհությունն է, իշխանություններին կոռուպցիայի մեջ մեղադրանքները, փոփոխությունների ցանկությունները և ակնկալիքները։ Հիմա կարդանք հայրենի մամուլի մեկնաբանությունները ինչ են գրում Հայաստանի թերթերը։ Մամուլի տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Հայաստանի պատմության մեջ փաստացին տրված 3 նախագահները Ստեփան Դեմիրճյանը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ու Ռաֆի Հովանիսյանը հավաքվել էին գործարար Գագիկ Ծառուկյանի շուրջ և ելույթ էին ունենում նրա կողմից լցված ազատության հրապարակում, գրում էր ժողովուրդը հավելելով, իսկ Ծառուկյանն ինքն ասելիք չուներ, ինչպես միշտ կարևորը թողեց հաջորդ դասին։ Անհասկանալի էր նաև Ռաֆի Հովանիսյանի ելույթը, որը նույնիսկ ավարտ չունեցավ։ Ասելիքը թերևս առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խոսքերում էր. «Մեր ծրագրերն ու նպատակները հստակ են, ուստի երկխոսության և փողզիչումային լուծումների առաջարկները պետք է բխեն իշխանություններից. Եթե այդ առաջարկները ողջամիտ լինեն, ապա հնարավոր է, որ դրանց ընդառաջենք, իսկ եթե ոչ, ապա գործող նախագահի օրինակով դրանք կուղարկենք գրողիցոցը», հայտարարեց նա։ Ասել է, թե եռյակը գործարքի առաջարկում ամեն ինչ օդի մեջ կախած Սերժ Սարգսյանին, դրա համար էլ հիմա վանկարկող ժողովրդին էլիտուն ուղարկեցին, գրում է թերթը։ 4-րդ իշխանության փոխանցմամբ երեկվա հանրահավաքի հիմնական մեսիջը հետևյալն էր. Երակի ղեկավարները հստակ հայտարարեցին, որ իշխանափոխությունը տևական ու դժվար գործ է և իրենք պատրաստ են գնալ մինչև վերջ, եթե իհարկե ժողովուրդը նույնպես պատրաստ է։ Համապատասխան վանկարկումներ իհարկե եղան, բայց պատրաստ է ժողովուրդը, թե ոչ, ցույց կտա հաջորդ հանրահավաքը։ Համենայն դեպս զորակոչը հայտարարված է, գրում է 4-րդ իշխանությունն ու հավելում, հանրահավաքային դադարը երկար չի տևի և մոտ 10 օրվա մեջ կհայտարարվի հաջորդի մասին։ Նույն թեմային անդրադառնալով հայկական ժամանակը նկատում է. Երյակի ներկայացուցիչները երկար ժամանակ պնդում էին, թե իրենց հետագա անելիքները կորոշի ազատության հրապարակի ժողովուրդը։ Երեկ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը առաջ քաշեց բոլորովին այլ տրամաբանություն. «Ժամանակացույցը մեր գործողությունների և մեր շարժման արագությունը սահմանում է քարյակի ղեկավարությունը, ուրիշ ոչ ոք», ասաց առաջին նախագահը, ոչինչ չնշելով ժողովրդի դերի մասին։ Թերթն այդուհետ մանրամասներ է ներկայացնում հանրահավաքին հետևած երթից։ Կեսից դրան այլևս չմասնակցեց Ռաֆի Հովանիսյանը, Տերյան փողոցից էլ երթը կիսատ թողեց ու հեռացավ Գագիկ Ծառուկյանը։ Իսկ այն, ինչ կատարվեց Ծառուկյանի հեռանալու ժամանակ, պարզապես ցնցող էր, նրա մոտ 100 թիկնապահներ ուղակի փակեցին Տերյան փողոցի մի հատվածը, իսկ այն մեքենաները, որոնք համարձակվում էին շարժանել, բռունցքների հարվածներ էին ստանում։ Հրապարակեք ծրագիրը դիմելով երեքին Կոչյանում հրապարակը մանրամասնելով, ընդամենը մի քանի տարի առաջ ամենաֆանտաստիկ երազում անգամ չէին կարող պատկերացնել, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ու Գագիկ Ծառուկյանը դեմ դիմաց կնստեն կամ կողք կողքի կկանգնեն ու միասին հանրահավաք կանեն ազատության հրապարակում։ Բայց կյանքը լի անակնկալներով և սա անակնկալներից վատագույնը չէ։ Եթե ազգի պետության շահը սա է պահանջում, թող լինի, դեմ չենք, բայց ինչ է ծրագրում այս հրաշալի զույգը և ինչ կարող ենք ակնկալել նրանց միավորումից։ Առայժմ նրանք բարձրաձայնում են միայն Սերժ Սարգսյանի հերացման մասին, որի ժամկետներն ու ձևերն էլ հստակ չեն մատնանշում։ Անգամ չի հասկացվում, օր առաջ հերացման մասին է խոսքը, թե 2018-ի բնականոն հերացումի։ Եթե անգամ այդ հերացումն իրականություն դառնա, ինչ է անելու Քարյակ Եռյակը, ով է նրան նախագահի թեկնածուն։ Շարունակելով անպատասխան մնացած հարցերի շարքը, հրապարակն ընդգծում է. Անշուշտ կփոխվեն կադրերը, բայց կյանքը ցույց է տալիս, որ անգամ երբ կադրերը փոխվում են, մեր կյանքում ոչինչ չի փոխվում։ 168 ժամ նարձանագրում է։ Տեր Պետրոսյանը երեք հրճակեց համաժողովրդական շարժման մեկնարկի մասին։ Սերժ Սարգսյանի և նրա իշխանության հասցեին հնչեցրեց գրեթե նույն գնահատականները, ինչ 2008 թվականին։ Այն տարբերությամբ, որ 2008 թվականի մարտի 1-ից հետո տեղի ունեցած հանրահավաքներում 10 զոհերի սպանության համար նա մեղադրում էր ոչ միայն Սերժ Սարգսյանին, այլ նաև Գագիկ Ծառուկյանին, ում հետ երեք կանգնած էր նույն հարթակում։ Իդեպ Տեր Պետրոսյանը հայտարարեց, թե Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն ու օրինաց երկրկուսակցությունը իրենց շարժման հետ որևէ առնչություն չունեն, սակայն պատրաստակամություն հայտնեց անգամ շնորհակալություն հայտնել նրանց, եթե նրանք ևս միանան գործող վարչախմբի դեմ պայքարին։ Ժամանակն անդրադառնում է 3 Մինսկում ստորագրված պայմանագրին արձանագրելով։ Այսպիսով Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը հանձնվեց Եվրասիական միության, այսինքն Ռուսաստանին, Բելարուսին, Ղազախստանին։ Այս ամենի հետևանքները կամ մեղմ ասած տխուր ու մտահոգիչ հեռանկարները պատկերացնելու համար բավական է արձանագրել, որ այս երկրները հանդիսանում են Հայաստանին պատերազմով սպառնացող և երբեմն սպառնալիքները հրադադարի տարբեր աստիճանի խախտումներով իրականություն դարձնող Ադրբեջանին, սպառազինություն մատակարարող երկրներ և քաղաքական գործընկերներ։ Այս պայմանագրի ստորագրումից մի քանի րոպե հետո ազատության հրապարակում մեկնարկեց ոչ իշխանական ուժերի հանրահավաքը, որի ընթացքում ոչ միայն կես բառ անգամ չարտաբերվեց Հայաստանի ինքնիշխանության հանձնումը միասնաբար դատապարտելու և մերժելու մասով, այլև նման դիրքորոշում արտահայտողները Հայաստանի հիմնադիր նախագահի շուրթերով որակվեցին որպես ջղաձգվողներ։ Ճակատագրի դաժան հեգնանք, ազատության հրապարակից սկսված անկախությունը կոնսերվացվում է հենց ազատության հրապարակում։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը և հիմա շարունակենք թեման Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցության քննարկումներ տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում։ 3 Մինսկում Հայաստանի համար կարևոր ճակատագրական բախտորոշիչ, կարելի է շատ մագդիրներ օգտագործել, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության ապագային երկրի անկախությանը ինքնիշխանությանը վերաբերող իրադարձություն տեղի ունեցավ։ Սերժ Սարգսյանը ստորագրեց Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի միանալու համաձայնագիրը։ Հայաստանի քաղաքական ուժերից միայն ազատ դեմոկրատներ կուսակցությունն է պաշտոնապես արձագանքել այդ իրադարձությանը։ Կուսակցության տարածած հաղորդագրությունում նշված է. «Ազատ դեմոկրատներ կուսակցությունը խստորեն դատապարտում է ի դեմս Սերժ Սարգսյանի Հայաստանի իշխանությունների կատարած նման քայլը, քանզի Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցությունը իրական սպառնալիք է Հայաստանի Հանրապետության անկախությանը և ինքնիշխանությանը. Սա պետականության դեմ ուղված քայլ է»։ Նշված է կուսակցության հայտարարությունում։ Եվրասիական տնտեսական միության միանալու դեմ երեկվա հանրահավաքում խոսեց նաև Ռաֆի Հովանիսյանը, և հիշեցնեմ, որ անցյալ տարվա սեպտեմբերի 3-ից սկսած, երբ Սերժ Սարգսյանը Մոսկվայում ասաց, թե Հայաստանը ցանկանում է միանալ Մաքսային միությանը և Եվրասիական տնտեսական միության հիմնադիր անդամ դառնալ, այդ հարցի շուրջ քննարկումներ սկսվեցին։ Իշխանության ներկայացուցիչները խոսում էին և խոսում են ակնկալվող տնտեսական օգուտների, անվտանգության և ինտեգրման մասին, իսկ ընդդիմախոսները Հայաստանի Հանրապետության անկախության կորստի մասին։ Լսենք մեր կլոր սեղանի մասնակիցների մեկնաբանությունները։ Տեսակետների խաչմերուկ զրույցը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Մինսկում կայացած Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստում հոկտեմբերի 10-ին ստորագրվեց Եվրասիական տնտեսական միության մասին պայմանագրին Հայաստանի միանալու մասին պայմանագիրը։ Այն ուժի մեջ կմտնի հաջորդ տարվա հունվարի 1-ից, եթե ԵՏՄ անդամ երկրների խորհրդարանները մինչև տարեվերջ վավերացնեն այդ պայմանագիրը։ Այս իրադարձության և դրա հայաստանյան անարձագանքների մասին ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամի տնօրեն Գևորգ Տեր Գաբրիելյանի և Ինտեգրացիա և զարգացում կազմակերպության նախագահ Արամ Սաֆարյանի հետ։ Ղազախստանի նախագահ Նորսուլթան Նազարբայևը, որը նախկինում վերապահումներով էր խոսել Հայաստանի անդամակցության հնարավորության մասին, Մինսկում նշեց, որ խոչընդոտներ այլևս չկան, ես մեջբերեմ իր խոսքից, առավել ևս, որ հաջողվել է փողզիջման հասնել նրբանկատություն պահանջող այն հարցում, թե որ սահմաններով է Հայաստանը անդամակցելու։ Այդ հարցը արդեն հանված է։ Կարող ենք եզրակացնել, որ հանված է Ղարաբաղի հարցը, ինչը ի դեպ սկզբում շատ էր նշվում իբրև ստարկ, երբ խոսվում էր Մաքսային միությանը անդամակցելու հոգուտ դրա անհրաժեշտության
մասին։ Ես առիթ ունեցել եմ ասելու, շատ կարճ ուղղակի ասեմ։ Մայիսի 29-ից հետո, երբ Հայաստանի նախագահը մասնակցեց Եվրասիական տնտեսական միության բարձրագույն խորհրդի հիմնադիր նիստին, դրանից հետո Հայաստանի մասնակցության հարցը անցել է Ռուսաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի շահագրգիռ ուրեմն նախարարությունների ապրոբացիայով, որովհետև դրանք համաձայնություն տային, որպեսզի Հայաստանը անդամակցեր, եւ ինքն հետեւել ենք այդ գործընթացը Ռուսաստանում մասնավորապես, նաև Ղազախստանում, որովհետև այդ կային հարցեր։ Մենք սեպտեմբերի սկզբին դեռ հայտարարեցինք, որ մեր ունեցած տեղեկություններով տեխնիկական ռեգլամենտները բոլորը կարգավորված են, առարկություններ չկան, և մոտավորապես սեպտեմբերի 10-ի դրությամբ փաստաթուղթը արդեն վերջնական տեսքով պատրաստ է ստորագրության և մնում էր համաձայնեցնել բարձր մակարդակով նախագահների միասին մի տեղ գտնվելու վայրը, որտեղ Հայաստանի նախագահը կարող է ստորագրել։ Ինչպես որ նախատեսված էր, այդպես էլ եղավ, ես Ղարաբաղի մասին կարող եմ ասել հետևյալը. Իսկում համար է գաղտնիք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը բոլոր միջազգային կազմակերպություններին անդամակցում է իր միջազգային ճանաչված սահմաններով։ Մենք չունենք նվաճողական, զավթողական որևէ աչք ակնկալիք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նկատմամբ։ Մենք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անվտանգության երաշխավորն ենք, և Հայաստանը չի կարող ձեռնարկել որևէ տնտեսական, քաղաքական կամ այլ գործընթաց, որի արդյունքում Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունը, ժողովուրդը կարող էր ավելի վատ ապրել։ Ես կարծում եմ առարկությունը հանված են հենց այնտեղ, որովհետև բավարարված է այն բոլոր թերահավատների կարծիքը, ըստ որի Հայաստանը պատրաստվում է ինչ որ պաշտոնապես նաև բարձրացնել Լեռնային Ղարաբաղի անդամակցության հարցը։ Չի լինելու այդպիսի հարց, այդ հարցը իսկապես շատ են, և իմ շատ մտերիմ ընկերներից մեկը Բելարուս հայտնի քաղաքական վերլուծաբանից շատ լավ ասել է, որ հետխորհրդային տարածքում ազգամիջյան հակամարտությունների արդյունքում առաջացած կոնֆլիկտների կարգավորման հարցերը այնքան շատ են, որ Եվրասիական տնտեսական միության ղեկավարները և վերլուծաբանները ու լավ պարզեն, ինչ հալինելու այդ բոլոր երկրների միասնական ճակատը։
Թերահավատների փաստարկները մասնավորապես վերաբերում էին նաև Հայաստանի և Ղարաբաղի միջև Մաքսակետի տրամադրման հարցին, տեղակայման հարցին։ Ճիշտ է, տեքստում պայմանագրում Արցախի հետ կապված ուղղակիորեն ոչինչ չկա, բայց ակնհայտ է, եթե Հայաստանը անդամակցում է իր ներկայիս սահմաններով, ապա այդ սահմանին պիտի տեղադրվի Մաքսակետ։ Հիմա Ղարաբաղի պաշտոնյաները, օրինակ Ղարաբաղի վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը ինչ որ մեղմասացության կամ գուցե այլ տարբերակի մասներ խոսում, նա իհարկե ասում էր, որ բացառված է Մաքսակետ ունենալ Ղարաբաղի և Հայաստանի միջև, բայց կան մարդիկ, ովքեր ներկա հսկիչ կետերը շփոթում են Մաքսակետերի հետ, գուցե անունը փոխեն, Մաքսակետ չլինի հսկիչ կետ, և այսպիսով լուծվի այս խնդիրը։
Հնարավոր է, Աննա ջան, ես արդեն անդրադարձել եմ այդ հարցին ամիսներ առաջ, որ դա երբևէ ոչ մի խնդիր չի հանդիսանալու ներկա իրադրության մեջ, որովհետև այն գործընթացը, որով մենք երկու հասարակություն, երկու իրադրություն ունենք, ոնց որ խորհրդային ժամանակներում էր, երկար սև շուկա և սպիտակ շուկա և այլն, դա շարունակվելու է, ինչպես մինչև հիմա է Լեռնային Ղարաբաղը եղել այսպես երկակի հարաբերության մեջ Հայաստանի հետ, հա, մի կողմից հայկական անձնագիր, մյուս կողմից իբր թե անկախպետություն, նույն կերպ էլ շարունակվելու է, եթե շատ պետք լինի, ես կրկնում եմ իմ վաղուց ասած խոսքերս, Մաքսակետը կդնեն, ու հանգիստ կանցնեն կգնան, եթե հանկարծ գող եկավ, այդ ստուգողներին մի հատ լավ կտանեն, կհյուրասիրեն ու ամեն ինչ լավ կլինի։
Ձևական բնույթ։
Իհարկե, որովհետև սա եվրասիական բան է, այստեղ ամեն ինչ է ձևական լինելու, ամեն ինչ կոռուպցիայով եւ այլ միջոցներով է որոշվելու էլ։
Շատ լավ։ Այս օրերին էլ նույնիսկ արդեն անդամակցությանը զուգահեռ շարունակվում էին օկուտիվ եւ վնասի վերաբերյալ դատողությունը, ես հիմա կարճ հիշեցնեմ որոշ փաստարկներ խնդրելով դրանց անդրադառնալ։ Մասնավորապես հակառակորդների փաստարկներից էր, որ փաստորեն Հայաստանը մի միության մեջ է հայտնվում մի երկրի հետ, որը պատժամիջոցների ներքո է, եւ սա եւս մի հարված է, եւս մի վարկաբեկում է Հայաստանի միջազգային իմիջի համար։ Որքանով է ձեզ համար հիմնավոր այս
փաստը, ժպիտով եմ վերաբերվում այդ հարցին, Ռուսաստանի Դաշնությունը մեր գլխավոր առևտրատնտեսական գործընկերն է, եւ մենք ունենք շատ լուրջ ակնկալիք այս միությանը անդամակցելուց, մասնավորապես մեր 225,000 միգրանտները, որոնք Հայաստանի իրենց հարազատներին ուղակի ուղարկում են տարեկան 1.5-1.8 միլիարդ ամերիկյան դոլար ուղիղ տրանսֆերներ, այսուհետև հնարավորություն են ստանալ Ռուսաստանում իրենց քաղաքացիներին հավասար իրավունքներով աշխատելու առանց սահմանապակումների, առանց լիցենզիաների, առանց ժամկետային սահմանապակումների եւ այլն։ Սա շատ լուրջ հնարավորություն է Հայաստանի աշխատուժի համար, որ դիտեք երկրում դժբախտաբար երկրում ավելցուկ կա աշխատուժի, եւ այդ աշխատուժը պետք է իրարություն գտնի Ռուսաստանում, եւ սա արտագաղթ չի, որովհետեւ արտագաղթ գնում են ու հետ չեն գալիս, երբ որ գարնանը գնում են աշտանը հետ են գալիս, իսկ այդ ցիվը
220
միգրացիա է, եւ այս սեզոնային միգրացիան պետք է ավելի արժանապատիվ իրավունքներ ունենա, այն հանգամանքը, որ մենք մեր հայրենակիցները ունեն Ռուսաստանում այլևս իրենց երեխաներին կրթության տալու հնարավորություն, այն որ իրենք հնարավորություն ունեն օգտվելու հիվանդանոցների առաջնային բուժօգնությունից, շտապօգնության ծառայությունից, մանկապարտեզների, մսուրների ծառայություն, խոսում է այն մասին, որ այլևս վերանում է Ռուսաստանի քաղաքացիություն ստանալու եւ Հայաստանի քաղաքացիությունից հրաժարվելու պատրվակների պատճառների մի զգալի մասը։ Իրականում սա մեծ էական առաջընթաց է, եւ եթե մեր երկրի իշխանությունները ջանք գործադրեն այս միությունից տնտեսական ակնկալիք ստանալու ուղղությամբ, ես ակնկալում եմ նաև շատ էական ինվեստիցիաների ներդրումների աջ Հայաստանում, մասնավորապես արդյունաբերության ոլորտում։
Ձեր զրուցակցին հարցնել այլ տնտեսական օգուտների մասին, հենց երեք էլ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի ինտեգրացիայի եւ մակրոտնտեսության նախարար Տատյանա Վալովան ասաց, որ առաջին առավելությունը այն կլինի, որ կտրուկ կաճի Հայաստանում ներդրումային գործունեությունը, այդ թվում տեխնոլոգիապես բարձր ոլորտներում։ Նա ասաց, որ Եվրասիական տնտեսական միությունում Հայաստանում արտադրվող մթերքների համար դռներ կբացվեն, մրգերի, բանջարեղենի, ձկների եւ այլն։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի տնտեսական զարգացման նախարարության ԱՊՀ երկրների հետ համագործակցության դեպարտամենտի ղեկավար Ալեքսանդր Ցիբուլսկին էր ասելով, որ Հայաստանի համար Ռուսաստանի գազի գինը, սակագինը կնվազի 30%-ով։ Լուրջ առավելությունը։
Ես ոչ մի կարծիք չունեմ դրա մասին, որովհետև տնտեսագետ չեմ։
Բայց կարող եք անանել, հա՞,
որ քարտուղիչան մի շատ կարճ մեկնաբանություն անեն։ Ուրեմն հետխորհրդային տարածքը համախմբող այս կամի մասը, այս տարածքի համախմբող այս տնտեսական ալյանսի միասնական բյուջեի, մաքսային բյուջեի մուտքերի 1%-ը այսուհետև որոշված է հատկացնել Հայաստանը։ Սա Հայաստանի բյուջեի վրա 150 միլիոն ամերիկյան դոլարի լրացուցիչ մուտք է։ Ուրեմն հələ մնացած բաներից չեն խոսում, արդյունաբերությունը կաշխատի, նոր ներդրումներ կլինեն, թե չէ։ Ընդհանրապես լոկ այսօրվա մաքսային քաղաքականությունը տարածքի ֆիքսելով մենք ունենալու ենք 152 միլիոն դոլար, ուրեմն մաքուր ավելցուկ մեր ազգային բյուջեի վրա։ Հիմա թե լրացուցիչ նոր շուկան, իհարկե շուկան, ինչի գաղտնիք է, որ օրինակ ղազախները գալիս են Հայաստան, ասում են, ձեր ոչ գյուղատեսական մթերքը, ոչ հյութերը, ոչ ջրերը, ոչ գինիները ղազախական շուկայում ոչ մի ընդհանրապես ներկայացված չեն եղել, ոչ սահմանապակումների պատճառով։ Բոլոր սահմանապակումները հանվել են, 16 միլիոնանոց երկիր միանգամից մուտք գործելու հնարավորություն կա, որտեղ ես ես ասում եմ, ղազախները, բելարուսները, երբ որ գալիս են հյուր Հայաստան, նրանք իրանց հետ այդ մրգերը տանում են, չոր միրգ գյուղատեսական մթերք շատ են տանում, նշանակում է դա պահանջարկը կա։
Դուք տնտեսագետ չեք, բայց կարծում եմ հիշում եք այն առավելությունները, որ Հայաստանին պատրաստում էր ընդդրել Եվրոպական միությունը ասոցացման պայմանագրի ստորագրման դեպքում։ Հիմա այն ինչ որ մասին խոսում է Եվրասիական հայաստան տնտեսական եւ այն ինչ որ մենք բաց թողեցինք արդեն համադրելի են թե ոչ
ոչ բացարձակապես այնտեղ առավելություններ շատ քիչ էին լինելու առաջիկա 5-7 տարվա ընթացքում գրեթե ոչ մի առավելություն չէր լինելու եւ այնտեղ լինելու էր եթե ընդգրկվեինք արևելյան գործընկերության մեջ լինելու էր շատ դժվար ժամանակաշրջան տնտեսության կտրուկ անկմամբ ինչպես հիմա Ուկրաինայում է տեղի ունենում բայց մեր համակարգերը ընդհանրակարգերը համապատասխանեցվելու էին եվրոպայի եւ միջազգային ստանդարտներին առավելությունը օգուտը դա էր
հեռանեկարային ուրեմն շուկաների
այլի շուկայով տնտեսությամբ սա չափելը սխալ է տնտեսությունը մի շատ կարճաժամկետ կարճատև հե կարճատես գործ է իրականում մենք խոսում ենք գաղափարների եւ խոսում ենք աշխարհի ապագայի մասին այսինքն եթե մենք հիմա նայում ենք Հայաստանին ինչ ռեֆորմներ տեղի ունեցան վերջին ասենք 10 տարվա ընթացքում հա որ ժողովուրդը հիշի ինչ որ մի բան ասենք նոտարների ռեֆորմը կամ անձնագիր ստանալու
հեշտությունը բոլորը եվրոպական փորձի
հարցը միայն դա չի այն է որ ընդհանուր առմամբ Հայաստանը ռեֆորմ ընդունելու այսինքն կաշառքից խուսափելու կոռուպցիայից խուսափելու հակակոռուպցիոն ինչ որ ընդհանրակարգեր ստեղծելու էլեկտրոնային կառավարում ստեղծելու եւ այդ ուղությամբ էր գնում հիմա այստեղ շատ հավանական է որ հակառակը տեղի ունենա նախ կարիքը չկա երկրորդը ըստ այդ համաձայնագրի օրենսդրությունները պիտի միմյանց համապատասխանեցվեն իսկ օրենսդրությունները միմյանց համապատասխանեցվել այսինքն եթե Հայաստանը Ռուսաստանի օրենսդրությունը ընդունի ապա դա շատ հեռու է եւ միջազգային ստանդարտներից եւ ամեն ինչից դա է վտանգը թե չէ տնտեսական առումով ես պարոն Սաֆարյանի դերի համաձայն եմ
վերաբերյալ բոհորը տեսական կանխատեսումներից եւս մեկը հավել եմ ազգագրգետ Հրանուշ Խառատյանը որ ուղղակի կասկածել հայտնել որ մեզ առաջիկայում լուրջ գրաքննություն է սպասվում որ ինֆորմացիայի հստակ քաղաքական ուղղորդում պետք է լինի ինչպես հիմա Ռուսաստանում է կատարվում այնտեղ գործընթացը արդեն սկսվել է մեզ մոտ դեռ այդքան ցայտուն դրսևորումներ չկան եւ ի վերջո ոչ Նազարբայևը ըստ Հրանուշ Խառատյանի ոչ Մինսկը մտքերի բաց արտահայտման կողմնակիցներ չեն չխոսենք արդեն Պուտինի եւ նրա իշխանության մասին
ուրեմն իմ խորին համոզմամբ Եվրասիական տնտեսական միությունը լոկ տարածաշրջանային տնտեսական ալյանս է որը ձևավորվեց այն պատճառով որ աշխարհում գլոբալացվող տնտեսությունը կամաց-կամաց ռեգիոնալացվում է եւ այս փի ալյանսներ աշխարհում էլի շատ կան ինչպես գիտեք Ղազախստանն է առարկել որ այդ ալյանսը դառնա միանգամից եվրասիական միություն այսինքն որնա վերազգային քաղաքական եւ այլն եւ այլն ուրիշ աճ որ մենք էլ հիմա քննարկենք մեզ արդյոք հարմար է մեր ինքնիշխանության մի որոշակի մասը հրաժարվել այդ մասից ինչ որ ակնկալիքների ասենք տնտեսական օգուտների արդյունքով այնպես որ ես շատ հանգիստ եմ նայում որովհետեւ ինչպես ասել էին շատ մտերիմ լավ ընկեր Արսեն Ղազարյանի մի ինտերվյու Եվրասիական տնտեսական միությանը միանալով մենք Եվրոպային չենք ուրանում ավելին ես համոզված եմ որ վերջի 98 թվականից սկսած ՀՀԿ-ի Եվրոպական միուս կառույցների Վենետիկի անձնաժողովի համագործակցության արդյունքում մենք ունենք օրենսդրություն եւ մենք ունենք մի համակարգ քաղաքական, որը մենակ մի տեղ ունի ավելի եվրոպականացվելու իրազարգացման մեջ։ Այլև ես կանխատեսում եմ, որ այդ գործընթացները Հայաստանի քաղաքական, տնտեսական, հասարակական, իրավական միուս ենթակառուցվածքների եվրոպականացման գործընթացը խանգարելուն ոչինչ չի
արվում։ Միվարքյան, Եվրամիություն Հայաստան բարեկամության խմբի ղեկավար Էլենի Թեոխարուսը, որը 3 հարցազրույց էր տվել Ազատություն ռադիոկայան, հակառակ կանխատեսումներ էր արել, ասելով, որ այս պայմանագրի ստորագրումը կհարվածի Հայաստանի հեղինակությանը Եվրամիությունում, նա ասել էր, որ առանց այդ էլ սեպտեմբերի 3-ի անակնկալ որոշումից հետո այսօր գրեթե բոլորը Եվրամիության խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում բացաբար էին տրամադրված Հայաստանի կազմում, նա ասել էր, միգուցե միայն ես էի, որ անցած տարի պաշտպանում էի Հայաստանի, հիմա ինքներ էր բավական հորդեսորեն։ Ուրեմն արդյոք պարոն Սաֆարյանի այս լավատեսական կանխատեսումները, որ մենք չենք ուրանա Եվրոպային, հակառակ կողմից գոնե վերաբերմունքի առումով մեր նկատմամբ փոփոխություն չի լինի։
Ոչ, ինձ թվում է հակառակ կողմից չի լինի, որովհետև Հայաստանին միշտ էլ առանձնապես չեն վերաբերվել, շատ փոքր գործ ունեն, բոլորը հասկանում են այն ծանր իրադրությունը, որում Հայաստանը ինքն իրեն դրել է, չլուծված կոնֆլիկտ ունենալով հայ-թուրքական հարաբերությունների չլուծված ընդունված լինելու պատճառով եւ դեմոկրատիայի ներքին համակարգ ստեղծել չկարողանալով եւ կոռումպացված օլիգարխիկ համակարգ ստեղծելու պատճառով։ Այնպես որ Եվրոպայի եւ Արևմուտքի ընդհանրապես հիմնական շահը հիմա լինելու է Հայաստանին օգնել հնարավոր պայմաններում կոմպլեմենտարիզմը պահպանել։ Սակայն ինչ վերաբերում է պարոն Սաֆարյանի ասացին, այստեղ մի հարց կա։ Այս պայմանագիրը, համաձայնագիրը շատ նման է խորհրդային միության ստեղծման համաձայնագրին։ Այնտեղ էլ էր ասվում, որ անկախ են լինելու հանրապետությունները եւ այլն եւ այլն։ Այստեղ մենք ունենք նույն իրադրությունը, որի մասին ես ասում եի, կա երկու իրականություն՝ իրական իրականությունը եւ թղթի վրայի իրականությունը։ Թղթի վրայինը մի բան է ասում, տնտեսական է եւ այլն։ Իրական իրականությունը մենք արդեն գիտենք, որ այս համաձայնագիրը սկսեց գործել մինչեւ 3 արդեն Ռուսաստանի հետ։ Այսինքն հայ ուղևորը, եթե ինքնաթիռ է նստում Հայաստանում Աերոֆլոտով գնալ արտասահման, Մոսկվայում պիտի նորից իրերը բեռները հանի, նորից անցնի Մաքսակետ, որպիսի նոր մաքսազերծված լինի գնալու համար արտասահման։ Դա արդեն սկսել էր գործել եւ նմանատիպ մի շարք այլ բաներ։ Եվ այդ ամենը ահագնանալու է, այսինքն քանի որ Ղազախստանն ու Բելարուսը աղքատ են եւ իրենք էլ են պայքարում այդ ֆրոնտան անում, որպիսի անկախությունը մի կերպ պահպանեն այս իրադրության մեջ, նրանք չեն մասնակցելու Հայաստանի իրադրություններին, այլ Ռուսաստանն է մասնակցելու։ Արդեն երկու, հենց ձեր կայքում երկու նորություն իրար հետևից է գալիս, որ Հայաստանը ստորագրեց, եւ երկրորդը, որ խոշորացավալ ռազմական, ուրեմն ինչ որ շարժումներ են լինելու ռուսական բազայի կողմից Հայաստանում։ Այսինքն սուվերենությունը կորցնելու հարցը շատ կտրուկ է դրված այս պայմաններում, բայց հենց հաշվի առնելով այդ երկու հասարակությունների, երկու իրադրությունների գրվածի ու չգրվածի հարաբերակցությունը, որ Հայաստանին եւ ամբողջ այդ խորհրդային տարածքին շատ ծանոթ է, մենք այսպիսի իրադրության մեջ ապրել ենք 70 տարի, եւ 60-ականներին եւ 70-ականներին, այսինքն ստեղծվելու է երկրորդ իրականություն, եւ այդ իրականությունն է ավաղ թույլ չտալու, որ մենք աշխարհի հետ համահունչ զարգանանք նորմալ։
Եվ մեր զրույցի ավարտին կուզենայի անդրադառնալ, թե ինչպես հայաստանյան առաջատար քաղաքական ուժերը արձագանքեցին, ինչպես օգտագործեց որակումը սուվերենության որոշակի կորստին որոշ գնահատականների համաձայն։ Մասնավորապես Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հանրահավաքում հայտարարեց, թույլ տվեք մեջ բերել, շարժումը իր առջև աշխարհաքաղաքական կողմնորոշումների խնդիր չի դնում եւ առաջիկա զանգվածային միջոցառումների ընթացքում ամենևին չի պատրաստվում անդրադառնալ այդ թեմային։ Իրականում Հայաստանի քաղաքական օրակարգում այդպիսի խնդիր գոյություն էլ չունի, որովհետև Հայաստանի անդամակցումը Եվրասիական միությանը այլևս անշրջելի իրողություն է։ Պարոն Սաֆարյան, հնարավոր է արդյոք, որ չանդրադառնալ այդ թեմային եւ իրոք համարում եք, որ Հայաստանի այդպիսի խնդիր չկա։
Ես իրականում բազմիցս ասթերտի մեջ իմ վերլուծականներում բազմիցս գրել եմ, որ ամենածանր եւ վտանգավոր բանը Հայաստանի հասարակական քաղաքական դաշտը կողմնորոշումների հարցում իրար բաժանելն է եւ միանստեմ
արճակատությունը։
Ես վիճաբանություն կա, կամ տարտական տարաձայնություններ, կան արևմտամետներ, կան ռուսասերներ, կան անց մեջ հակա բնական է եւ սա նորմալ է, մենք էլ նստած խոսում ենք, չէ՞, քննարկում ենք առանց իրար խանգարելու։ Ես կարծում եմ, որ եթե Հայաստանի քաղաքական դաշտը կողմնորոշումների հողի վրա արճակացվի, մենք կկորցնենք մեր անկախությունը եւ սա ոչ թե վիրտուալ կամ թվացյալ, իրեն իսկապես։ Եվ ես կարծում եմ, որ մեր քաղաքական, հիմնական քաղաքական բուրգերը, ինչպես իշխանական, այնպես էլ ընդդիմադիր, այսօր այս բանը գիտակցելով, այս հարցը, այս վիճաբանությունը քաղաքական արճակատումների դաշտից գիտակցաբար հանել են։ Եվ ես կարծում եմ, որ սա շատ իմաստով որոշում։
Ոն Տեր-Գաբրիան, պատահական էր արդյոք, որ իր նախագահական հավակտությունների մասին հայտարարում զուգահեռ Պարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը նաև իր հարցազրույցով Независимая газета նստեության վերահաստատեց ոչ հակառուսական գիծը, հայտարարելով, որ իր կուսակցության շուրթերից երբեք չեն լսի հակառուսական հայտարարություններ։ Արդյոք այս լոյալությունը Ռուսաստանին, այդ լոյալության երթումը հավաստում չէր, որ երյակա կամ Տեր-Պետրոսյանը երեկելի շարունակեց այն քարյակ անվանել, երբեք չի խանգարի, որևէ կերպ չի խանգարի Հայաստանի անդամակցությանը Եվրասիական միությանը։
Գիտեք ինչ, Աննա ջան, արջը շատ հաճելի կենդանի է, ես արջին շատ սիրում եմ, բայց ես նաև արջից վախում եմ։ Ինձ թվում է երյակն էլ, քարյակն էլ, ամբողջ Հայաստանը արջը եւ շատ սիրում է, եւ շատ վախենում է։ Եթե 15 տարի առաջ լիներ այս միավորումը, ընդհանրապես ոչ մի հարց չէր առաջանա, որտեվ դա կլիներ առաջադիմության քայլ։ Այսօրվա արջը մի քիչ շատ է վտանգավորացել, եւ դրա համար օրինակ Ուկրաինայի, օրինակ իրենց ներքին կանոնները, օրենքների հետ ընդունել է եւ այլն, այդ հակադեմոկրատական պլուրալիզմի դեմ գնացող։ Դրա համար էլ ավելի վտանգավոր է դարձել, եւ բնականաբար ոչ մի պատասխանատու քաղաքական գործիչ, եթե մանավանդ ուզում է ներքին իշխանապահություն առանց արտաքին ցնցումների, ոչ մի դեպքում չի ասի, ես արջին դեմ եմ, ոչ մի խելոք մարդ էլ չի ասի։ Ուղղակի պետք է հասկանալ կա
այն ինչ, եթե նաեւ գործելու։
Գործել ինչպես կարող ենք մենք գործել, կարող ենք գործել միայն հետևյալ կերպ, եթե շարունակենք մեր հակակոռուպցիոն ընդհացակարգերը ստեղծել, եթե որոշեինք իրոք ստեղծել նորմալ ներքին պետություն, եթե կարողանայինք ընդդիմադրել շատ ավելի մեծ ագրեսորին, քան թե ադրբեջաններ, եւ ավելի փափուկ եւ այլ ձևերով ագրեսորին, եթե Ռուսաստանում մեր այդ միգրացիոն խումբը, ժողովուրդը, սփյուռքը, որը այնտեղ են գտնվում, հանկարծ հեղափոխվեր եւ փոխանակ կաշառքով հարցեր լուծերը գերադասելը դառնա Ռուսաստանում դեմոկրատացնող գործոն, այդ դեպքում մի բան կկարողանայինք անել։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին ինտեգրացիա եւ զարգացում կազմակերպության նախագահ Արամ Սաֆարյանը եւ Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամի տնօրեն Գևորգ Տեր-Գաբրիելյանը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր Դիլիջանում պաշտոնապես բացվեց միջազգային դպրոցը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Դիլիջանում ասել է. «Մեջբերում եմ. Մենք չենք պատրաստվում որևէ մեկի հետ մրցակցել բնական պաշարների եւ սեփական երկրի ընդերքի շահագործմամբ. Ընդերքի անդառնալի մաշումը որևէ տեղ անվերջ լինել չի կարող, դրա հնարավորությունները սահմանափակ են. Մեր ընտրած ճանապարհը այլ է, մենք հետևողականորեն զարգացնելու ենք մարդկային կապիտալը. Մենք աշխարհին ներկայանում ենք ոչ թե նապթով, գազով, խավիարով, այլ մատենադարանով, թումո կենտրոններով, Դիլիջանի միջազգային դպրոցով և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում մեր ձեռբերումներով, և հենց այս պատճառով էլ ապագան մերն է լինելու մեջբերման ավարտ։ Դիլիջան էր գնացել Անուշ Մկրտչյանը, լսենք նրա ռեպորտաժը։
Այսօր բացվեց Դիլիջանի միջազգային դպրոցը, որին ներկա էր Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Դպրոցը պետության և մասնավորի համագործակցության ևս մի օրինակ է, իր խոսքում նշեց Սարգսյանը, շնորհակալություն հայտնելով բոլոր բարերարներին, ովքեր մասնակցել են կառույցի կայացման գործում։ Դպրոցը միջազգային է ու տարածաշրջանում միակը, ուստի նախագահը ցանկություն հայտնեց առաջիկայում այստեղ տեսնել նաև ադրբեջանցի ուսանողներին։
Ես անգերձորեն ցանկանում եմ, որ այս դպրոցում սովորեն նաև ադրբեջանցի ուսանողներ։ Վստահ եմ, որ այդ օրը գալու է, և ցանկանում եմ, որ այդ օրը գա հնարավորինս շուտ։
Այս բիզնես նախագծի հեղինակ գործարար Ռուբեն Վարդանյանը Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ չկա լավագույն նախագծի հասկացությունը, քանի նա յուրաքանչյուր ծրագրի մեջ իր հոգին է դնում։ Ես երազում եմ, որ դպրոցը դառնա աշխարհի լավագույն դպրոցներից մեկը եւ այստեղ սովորեն հրաշալի երեխաներ, որոնք կրթվելուց բացի սիրով կլցվեն դեպի Հայաստանը, ասաց Վարդանյանը։
Я мечтаю, что это будет одна из лучших школ в мире, и не будут учиться великолепные дети, которые будут приезжать здесь, получать хорошие знания.
Մեր հարցին, թե Հայաստանի պես փոքր երկիրը կարող է իրականացնել համաշխարհային մակարդակի հզոր ծրագիր, Վարդանյանն ասաց. Նայեք ինքներդ եւ կտեսնեք, շփվեք երեխաների հետ եւ կհասկանաք։ Մինչ երեխաները զվարճանում էին, զրուցեցինք բացման նարարողության ներկա հայտնի ու հեղինակավոր մարդկանցից մի քանիսի հետ։ Կարնեգի հիմնադրամի նախագահ Վարդան Գրիգորյանը մեզ հետ զրույցում շեշտեց, որ հայտնի մեծ հայերը միշտ մեկնել են Հայաստանից դուրս, բարձրորակ կրթություն ստանալու համար, ու այս դպրոցը հրաշալի հնարավորություն է շատերի համար ստանալ բարձրորակ կրթություն հենց Հայաստանի ներսում։
Հիմա սա համար ես շատ ուրախ եմ, որ այս միջազգային դպրոցը առաջին եմ բիլնի, որ չի ստեղ դրամ շահելու համար, մենք մեր ժողովրդի ապագան կփոխվի, որտեղ մեր շնիկո տարդերի ձեռքի դակն ենք եղել, դեռ չենք սովորել, որ մենք մեր ձեռքի մեջն ենք, մեր ձեռքի տակ ենք հիմա, չենք կարող որոշ մեկի մեղադրել, մեզ մեկ պիտի մեղադրենք։ Այդ նաից համար դա որ կոտարներն են կարի ստեղ սովորեն, այդ ամենակարևորն է, որ մենք Հայաստան ուսում առնենք։
Ամերիկաբնակ հայ պատմաբան Ռիչարդ Հովանիսյանը, որ այստեղ էր որդու Ռաֆի Հովանիսյանի հետ, ուրախ էր, որ հայ մեծահարուստներն ի վերջո որոշել են մեծ փողեր ներդնել կրթական ծրագրերի վրա։
Պարկ այն նվիրատուներում, որ այդ հերատեսչություն ունեցան նման դրոցը կառուցելու, շենքը շատ գեղեցիկ է, հուսանք, որ աբական եւ ուսանողներ նույնպես գեղեցիկ լան, ինչպես շենքը։
Հայտնի բռնցքամարտիկ Արթուր Աբրահամն էլ մեծ զրույցով վստահություն հայտնեց, որ դպրոցը հետագայում շատ մեծ ազդեցություն է ունենալու երկրի հեղինակության վրա։
Դուք որպես սպորտսմեն հայտնի, ինչով կարող եք օգնել, որ դպրոցը այս բնակավարում եւս ասած հաջողություն
ունենա։ Գիտեք ինչ, դպրոցը ամեկը պետք է ուժերը դնի ինքը իր վրա։ Ոչ մեկ չի կարող, ոնց որ սպորտում ռինգում էլ ես իմ ուժերը դնում եմ ես իմ վրա։ Եվ ես ինքս եմ ամեն ինչ հասնում, այստեղ է դպրոցում էլ նույնպես։
Ռուբեն Վարդանյանը փոքր ծրագրեր չի իրականացնում։ Ազատության հետ զրույցում ասաց միջոցառման հյուր ԱՄՆ դեսպան Ջոն Հեֆերնը.
Ռուբեն Վարդանյան, he doesn't do anything small, he always does everything big. And this is a big idea.
Այստեղ ժամանած երեխաների հետ զրուցեք եւ կհասկանաք, որ նրանք հիացած են Հայաստանով եւ հատուկ եկել են այստեղ նորանոր տեղեկություններ ստանալու համար։ Իսպանիայից, Բրազիլիայից, Գանայից, Թուրքիայից եւ աշխարհի շատ տարբեր կետերից դիլիջան ժամանած երեխաները հաջորդ շաբաթվանից արդեն կխորանան գիտության տարբեր ոլորտների մեջ ու երկու տարի շարունակ կստանան որակյալ կրթություն, իսկ այսօր երկի պարի ուրախության օրեր։ Մարիա Քրիստինա Հիլը Վենեսուելայից է ժամանել Լիլիջան մշակույտների այս խառնուրդում պատրաստվում է ներկայացնել իր երկրի ավանդույթները։ Քիչ բան գիտի հիմա Հայաստանի մասին, բայց վստահ է 2 տարի հետո անգամ հայերեն է
խոսելու։
Իսկ իսպանացի Անտիլը պատրաստվում է կինոյի, թատրոնի եւ երաժշտության պատմություն ուսումնասիրել։ Հայկական մշակույթին դեռ ծանոթ չէ, սակայն կարծում է, որ հայկական մշակույթը ազդեցություն կթողնի իր հետագա ստեղծագործական կյանքի վրա։
I'm going to take like theater, music and
Դպրոցում կային նաև թուրք երեխաներ, նրանցից մեկը մեզ զրույցում ասաց, որ իրեն շատ լավ է զգում Հայաստանում։
I'm really comfortable here because
Եվ կարծում է, որ իր ներկայությամբ ինչ որ մի դրական բան կմտցնի հայ-թուրքական հարաբերություններում։
I really want to change something here and I'm really happy being here.
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա խոսենք հայկական տոնակատարությունների առանձնահատկությունների մասին։ Երբ ասենք ճոխությամբ նշվում է Էրեբունի Երևան տոնակատարությունը, բայց միաժամանակ քանդվում է հին Երևանը։ Ամեն տարի իշխանությունները տոնակատարություններ են կազմակերպում, պարծանքով հայտարարում ելույթներ ունենում, թե Երևանը տարիքով հին Հռոմից ավելի մեծ է, գրեթե 3000-ամյա պատմություն ունենք, բայց քաղաքում թեկուզ անցյալ դարից հատուկ են տներ եւ շենքեր են մնացել։ Հիմա Երևանում ամենահին շենքը թերևս պարսկական կապույտ մսկիթն է մնացել։ Հին Երևանը քանդելու եւ Էրեբունի Երևան տոնակատարությունները նշելու մասին լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Երևանի իշխանություններն ամեն տարի միլիոնավոր դրամներ են ծախսում շուրջ 3000-ամյա Էրեբունի Երևանի տարեդարձը նշելու համար։ Շարունակելով սակայն անտարբերության մատնելու քանդել մայրաքաղաքի պատմության մասին վկայող կառույցներն ու հուշարձանները, ճարտարապետ Սաշուր Քալաշյանը ցավով է խոսում այս մասին։
Պապական ասացվածներ կան, որ ժողովրդին պետք է հաց եւ զվարճանք։ Ձեր ասածը չի փոխանը ոչ հացին, ոչ զվարճանքին։ Հին Երևանի վերաբերյալ փողեր հատկացնելու համար նա ոչ հացը տալ է ժողովրդին, ոչ զվարճանք։ Իսկ ստեղ մի օրա պետք որ բոլորին հավաքես, խախա, խիխի պարեն, երկեն ու գնան մոռանան։
Այս տարի շուրջ 200 միլիոն դրամ, 5 միլիոն դոլար կծախսվի երկօրյա տոնակատարությունների համար։ Միջդեռ պատմական Երևանից մնացած վերջին բեկորները մեկտեղում հավաքելու ծրագիրը հին Երևանը տարիներ շարունակ կյանքի չի կոչվում գումարի բացակայության պատճառով։ Երևանի փոխքաղաքապետ Կամո Արեյանն անցած ամառ վստահեցրել էր, թե հին Երևանն անպայման իրականություն կդառնա։ Թե որտեղից եւ երբ կգտնեն իշխանությունները հին Երևանի համար անհրաժեշտ 120-ից 150 միլիոն դոլարը, առայժմ հստակ չէ։ Ճարտարապետ Սաշուր Քալաշյանը միջդեռ վստահ է, եթե անգամ այդ ծրագիրը մի օր իրականություն դառնա, արդյունքը աբսուրդի կնմանվի։
Հին Երևան ծրագիրը քնես ապօրինությունների խրախուսման բանալիներից մեկն է։ Երբ որ պետք է լինում որևէ հին կառույց, 17-րդ դարի կառույց քանդել եւ ընդվզումը առաջան ժողովրդի կողմից, այդ հին Երևանը ցակեսնա, որ հա, այդ կքանդեն, կտեղափոխենք այնտեղ եւ կամբողջացնենք հին Երևանը։ Այդպես հին Երևան չի ստեղծվում, այդպես ոչ մի հին քաղաք չի ստեղծվում։
Մայրաքաղաքի 3000-ամյա տոնը նշող իշխանությունները այս տարի են մոռացել հնամենի վկայություններից մեկի, կենտրոնից ոչ հեռու Շենգավիթում գտնվող արքելոցի մասին, որտեղ ըստ պատմաբանների դեռ 6000 տարի առաջ բնակվել են մեր նախնիները։ Արքելոցի ղեկավար Էմա Ֆահրադյանը հպարտությամբ է նշում, տարածքն ավելի հին է, քան մայրաքաղաք Երևանը։ Վստահ է, այլ երկրում այն աչքի լույսի պես կպահեին ու ցույց կտային զբոսաշրջիկներին։ Մեզ մոտ ցավով է նշում իրենց դուրը այներով չեն բացում։
Հիմնականում Երևանցիները Շենգավիթի արքելոցի տեղը չգիտեն, մեծ մասամբ չգիտեն, եթե իրանք տուրիստ են ունենում, հյուր են ունենում, իրանք ստիպած քրում են իմանալ, որտեղ նույնիսկ Երևանի քարտեզի վրա այս բնակատեղին որպես արքելոց թանգարան նշված չի։
Ֆահրադյանը ցույց է տալիս արդեն քանդվող քարերը, նշում, որ անձրևների ցնագիտական շերտերը վերանում են ու վտանգ կա, որ հետագայում պեղման համար կդառնան այլևս ոչ պիտանի։ Հնագետ Պետրոսյանը պարբերաբար զբոսաշրջիկների է հյուրընկալում Երևանում։ Ասում է, հնադարյա պատմությունից ցույց տալու քիչ բան է մնացել, եղածն էլ վերանում է անտարբերությունից։
Կարելի է ասել, չգիտեմ, ես մի քանի տասնյակ կան շինություններ, ցանկ մեկը երկուսը վերականգնել, շատ մեծ ինչ-որ առելի գումարների մասին չի խոսքը, պահպանել էt ամեն ինչը, թեկուզ առնել ինչ-որ ապակե ծածկի տակ, որպեսզի անձրևը, ասենք, էլի այդ կավե շինվածքը չլվանա տանի։ Կարելի է ցույցադրել որպես ամենահին այսօրվա դրությամբ փաստագրված բնակատար Երևանի վարչական տարածքում տնակը թող չնեղանան ինձնից, դառնալ նորմալ շինություն չեք նեղանում։ Շատ արժեքավոր նյութեր են պահպանվում, շատ կարևոր է հենց բուն հնավայրի տարածքում գործող թանգարանը։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիշում եք Շիրակի մարզի մեծ մանթաշ գյուղի դպրոցի պատմությունը։ Այս գյուղի դպրոցը հիմնանորոգելու համար մեծ գումարներ էին հատկացվել, բայց ոչ դպրոցն էր վերանորոգվել, ոչ էլ փողը կար։ Այս մասին խոսվեց ամենաբարձր մակարդակով։ Այն ժամանակվա վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը խստորեն խոսել էր այս մասին, դատախազությունը քրեական գործ էր հարուցել։ Բայց ինչ եղավ այդ գործը, հետո ինչ բացվեց, ինչ արդյունք տվեց, ինչ եղան դպրոցի համար հատկացված գումարները, ինչ եղավ դրան յուրացման գործը, այսօր ինչ վիճակում է գյուղի դպրոցը, այս հարցերով հետաքրքրվել է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Երկու տարի առաջ Շիրակի մարզի մեծ մանթաշ համայնքի դպրոցի շինարարության շուրջ մեծ աղմուկ բարձրացավ, երբ պարզ դարձավ, որ դպրոցի հիմնանորոգման համար հատկացված շուրջ 270 միլիոն դրամից մոտ 200 միլիոն դրամը փոշիացվել է։ Այս մասին հենց մեծ մանթաշի դպրոց այցելության ժամանակ հայտարարեց նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Գլխավոր դատախազությունում հարուցվեց քրեական գործ մեծ մանթաշի միջնակարգ դպրոց ՊՈՒԱԿ-ի հիմնանորոգման աշխատանքների ընթացքում Առանձնապես խոշոր չափերի հափշտակություն կատարելու պաշտոնեական, ինչպես նաև կազմակերպության ծառայողի կողմից լիազորությունները չարաշահելու դեպքի արդիվ, ըստ դատախազության կատարված աշխատանքների ծավալները հավելագրելու միջոցով յուրացման եղանակով հափշտակվել է առանձնապես խոշոր չափերի գումար։ Շինարարան Նամահանյան ընկերություններ։ Քրեական գործ հարուցելուց 2 տարի անց թե ինչ ընթացք ունեցավ այն, վերականգնվեց հափշտակված առանձնապես խոշոր չափերի գումարն ու արդյոք պատասխանատվության ենթարկվողներ եղան թե ոչ, այս մասին պաշտոնապես որևէ տեղեկություն չի հրապարակվել։ Այցելեցինք մեծ մանթաշի դպրոց ու փորձեցինք տեղում իմանալ, թե արդյոք նախկին շինարարին պատասխանատվության ենթարկեցին թե ոչ։ Դպրոցի տնօրեն Ռիմա Հովսեփյանը տեղում չէր, նրա հետ հեռախոսով զրուցեցի։
Ինչքան որ տեղյակ են, դատական գործ է հարուցվել, դատ եղել է, որտեղ դատարանից իմ անունով որպես ՎԿ ծանոթագիր եկել է, բայց ես ծուղում չեմ եղել, հանգստյան տնից վերադարձել եմ, նոր տեսել եմ դա, որ իրոք դատի օրը նշանակված եղել, ինձ էլ հրավիրել են որպես մնացածի մասին ոչինչ չեմ կարող ասել, ստույգ տվյալներ չունեմ։
Երբ էիք ստացել
դա? Անցյալ տարի 2013 թվականի նոյեմբերի վերջերին։ Անորակ շինարարություն է եղել դրա համար, ու այդ բողոքի արդյունքը եղավ դադարեցնելը, եկավ հանձնախումբը, նայեցին աշխատանքները, դադարեցին, ես որից հետո էլ քրեական գործ հարուցեցին նախկին շինարարի նկատմամբ։
Այլ մանրամասների Ռիմա Հովսեփյանը չէր տիրապետում 270 միլիոն դրամի շրջանակներում վերակառուցված դպրոցի մասնաշենքում եղանք, անզեն աչքով կարելի էր տեսնել շինարարի կատարած անորակ աշխատանքները։ Հիմա այդ մասնաշենքում են անցնում դասերը, մինչև կշահագործվի նորը, առկա պայմաններից դպրոցի մանկավարժները դժգոհ են։
Մենք տարական պայմաններ չունենք, սանհանգույց չունենք, տարական պայման չունենք։
Պայմանն ինչքանով է ասում ցեր, այսպես ասած, հասա process-ի համար։
Բնական է, անպայման դիդակտիկ նյութեր ունենք, որը չենք կարող հիմա դասարաններում մենք ցուցադրել։ Ինչի համար? Որովհետև քոչվորի պես մենք մեր ունեցածը հավաքենք ստեղից, ընդեղ, ընդեղից ստեղ։
Եթե առաջի տարին մտնեի, առաջի անգամ մտնեի, իսկապես ահավոր վիճակ կարող է, բայց երբ մտնում ես անդադ եւ սովորական է դառնում արդեն, մտածում ես թե ինչպես աշխատես, որ երեխան այս պայմանների մեջ ստանա առավելագույնը։ Հարմարվում ենք, իհարկե։ Բայց հույս ունենք, որ այնտեղ լավ կլինի։
Ինչպես ասում են, մեկը երկուս անելով մեծ մանթաշի դպրոցի շինարարության համար նոր մրցույթ հայտարարվեց, նոր գումար հատկացվեց։ Թե որքան կազմեց հատկացված նոր գումարը, դպրոցի տնօրեն Ռիմա Հովսեփյանը չկարողացավ ստույգ ասել։
Նոր գումարներ հատկացվեց, բայց աշխատանքների ընթացքում բավականին մեծ թվով չնախատեսված աշխատանքներ առաջացան, որովհետև ինքերը լրիվ ծածել, ամբողջությամբ սխալված չեմ լինի, որ ասեմ, ոնց որ նոր դպրոց կառուցեն, իրոք կառուցվել է ինքերից սկսած, չնախատեսված աշխատանքները կատարվել, դրա համար այդ գումարը փոփոխվել է, թե ինչքան է վերջնականը ես չեմ կարող ասել։
Շինարարությունն ավարտված է, հիմա սպասում են, որ լուծվի նաև գույքի խնդիրը, որից հետո մեծ մանթաշի դպրոցի աշակերտներն ու ուսուցիչները բավականին երկար քաշքշուկներից հետո կտեղափոխվեն նոր մասնաշենք։ Սաթենի Կաղզվանցյան, Ազատության ռադիոկայան, Գյումրի։
Մեր ռեպորտաժը վրաց թուրքական սահմանից։ Հայաստանցի երկու երիտասարդներ հենց սահմանին մոտ ռեստորան են բացել, այն անվանել են Արարատ, և յուրաքանչյուր օր այնտեղ հնչում է Արտո Թունբոյաջյանի Արարատ երգը։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Տարիներ շարունակ թուրքական կողմում գտնվող մսկիթից հնչող նամազի ձայնը թուրքական սահմանին կից վրացական Սարփի գյուղում այլևս չի լսվում։ Երկու երևանցիներ այն խլացնում են Արտո Թունջբոյաջյանի Արարատով։ Սևծովի ափին փոքրիկ Հայաստանի հիմնադիրները իրավաբան Տիգրանն ու ինժիներ կիբերնետիկ Արամն են։ Մի քանի տարի Սարփիում հանգիստ անցկացնելուց հետո այս տարի որոշել են բիզնեսով զբաղվել և հենց ծովափին վրացական եկեղեցու հարևանությամբ հիմնադրել են հայկական Արարատ ռեստորանը, կամ ինչպես իրենք են ասում, սկիզբ են դրել կամաց-կամաց հայկական հողերը ետ բերելու գործընթացին։
Մեր հարևան ազգը Արարատը գրավել է մեզ, գիտի Արարատ հողը ինչ է, կարող են մեր հայկական անուններից մի քանի չպատկերացնեն ինձ առաջին հայացքից, որտեղ հայեր են բնակվում։
Արարատ ռեստորանը երկու ընկերները սեփական ուժերով են կառուցել։ Սարփի հիմնականում մահմեդական բնակիչներն ու զբոսաշրջիկ թուրքերը այն տեսնելիս զարմանում են։ Տիգրանի խոսքով անգամ մինչև ռեստորանի անունը տեսնելը հասկանում են, որ հայերն են այն կառուցել։
Զգացումա, որ ճաշակողը, որ լավա, մտածվածա, ուրեմն հաստատ հայասարգեց։
Սևծովի ափին 64 քառակուսի մետրանոց Հայաստանի երկու սեփականատերերը հայկական հյուրընկալությամբ են գրավում հաճախորդներին։ Ճաշացանկը հայկական է, իսկ հաճախորդների մեջ մեծ թիվ են կազմում նաև թուրքերը։ Արամն ու Տիգրանը հպարտությունը չեն թաքցնում, հայկական ուտելիքները փորձելիս թուրքերը ապշում են։
Ինչ էլ չգիտեն, ծանոթանում են, ուտում են, փորձում են, հետո միացած հետ են գնում։ Ոչ մի տանց երևելի բան չկա, բայց մեր խորհրդված մասին ինչ-որ
Թուրքիայից ընդամենը մի քանի մետր հեռավորության վրա արդեն 5 ամիս անցկացրած երկու ընկերները շուտով կմպեն հայկական Սև Սուրճը և կուղևորվեն Երևան։ Առաջին տարին բիզնեսի համար փորձնական էր, վստահ են, հաջորդ տարի ամեն ինչ շատ լավ է լինելու։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Խնդրում եք հրատապ և անաչար տեղեկատվություն, ուզում եք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը, այցելեք Ազատություն ռադիոկայանի անընդհատ թարմացվող կայք էջ։ Ազատություն.am, տեղեկատվության ձեր աղբյուրը ինտերնետում։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։